Stjórn Blindrafélagsins lagði fram tillögu um nýja grein í lögum félagsins, það var 15. grein sem fjallaði um hæfi og vanhæfi, en þar sem Bergur Oddsson hafði lagt fram nýja 11. grein sem fjallaði um svipaðan hlut og talið var að hún gengi lengra, var hún fyrst tengi fyrir.
Lagabreytinga til að Bergvins við 11. grein er ný grein komi inn og númer annara breytist samkvæmt því starfsmenn blindrafélagsins sem þykja reglulega launagreiðslur eru ekki kjörgengir til stjórnarstarfa starfsmenn félagsins kjósa á sínum hópi einn fulltrúa hefur hann rétt til að setja stjórnarfundi og hafa málfrelsi og tillögu rétt.
Umræður sköpuðust þessan nýju 11. grein Bergvins Oddssonar og að hluta til 15. grein sem stjórn blindrafélagsins alltaf leggja til og niðurstaðan var svo að tillögu Bergvins var vísa frá það að starfsmenn mættu ekki sitja í stjórn blindrafélagsins.